Bu arada Gürcistan'daki Rusya hərbi bazaları planlaşdırılandan da bir il tez Gürcistandan çıxarılacaq. Rusiyanın quru qoşunları generalı Igor Konashenko bugün belə deyib. Konashenkonun sözlərinə görə, həmin bazalardan çıxarılan texnika və hərbi kontingent Rusiya və Ermənistan ərazisinə köçürüləcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri vəziyyəti pisləşdirə bilən və əvvəllər əldə olunan irəliləyişi təhlükə altına qoya bilən addımlar atmamalıdırlar. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın xarici işlər naziri Miguel Ángel Martínez-la Minsk qrup həmsədrlərinin görüşünə dair bəyanatda belə deyilib. Sənəddə daha sonra bildirilir ki, həmsədrlər Ermənistan və Azərbaycanda 2008-ci ildə keçirilən seçkilərə görə get-gedə daha da mürəkkəbləşən sülh prosesinin hazırki vəziyyəti haqqında nazirə məlumat veriblər. Turanın məlumatına görə Miguel Ángel Martínez-la Minsk qrup həmsədrlərinin görüşü noyabrın 14-də Madriddə keçirilib. Nə Serbiya hökuməti, nə də Kosova albanları Kosovanın statusuna bağlı müzakirə olunan yekun sənədi qəbul etmək fikrində deyillər. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Wolfgang Ischinger bu həftə demişdi ki, vasitəçilər neytral status adlı bir sənəd hazırlayıblar və sənəddə Kosovanın statusundan başqa bütün məsələlər razılaşdırılır və layihəni imzalamaq üçün tərəflərə təqdim etmək istəyirlər. Amma Serbiyanın Kosova ilə bağlı naziri Slobodan Samardzici deyib ki, onlar Kosovanın neytral statusuna razılaşa bilməzlər, çünki Kosova Serbiyanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Kosovanın baş naziri Akim Dzeko isə bugün Wall Street jurnalına müsahibəsində bildirib ki, əgər dekabrın 10-da kimi beynəlxalq vasitəsilərin müəyyənləşdirdiyi son günə qədər danışıqlar nəticəsiz qalsa, onda Kosova bir tərəfli olaraq müstəqilliyini elan edəcək. Bu arada Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov beynəlxalq ictimaiyyəti Kosovanın müstəqilliyini nəzərdə tutmaya yollar axtarmamağa çağırıb və deyib ki, Kosova və Serbiya problemi öz aralarında heç bir ultimatum vermədən danışıqlarla həll eləməlidirlər. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosu bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Radiomuzun verişləri isə indi kontekst proqramı ilə davam edəcək. Buyur, Elxan.
Çox sağ ol, Elkin. Necə olur ki, jurnalist, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovu döyürlər. Üzeyir Cəfərov da döyəni tanıyır, ancaq həmin adamı tapa bilmirlər. Bunu Mikla Şaraşdi deyir Azadlıq Radiosuna müsahibəsində. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Haraşdi ilə Arifə Kazımova söhbət eləyib.
Həbsdə olan jurnalist yalnız azadlığa buraxılmamalıdır. Onun həbsinə imkan verən qanunlar da dəyişməlidir. Buna Azadlıq Radiosuna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda medianın vəziyyətində heç bir yaxşılaşma hiss olunmur. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə gəlincə, Mikloş Haraşdi deyir ki, bu həbsdə bir məsələ diqqəti çəkir. Az əvvəl o, böhtanda ittiham olunurdu. Qənimət Zahid, onun işlədiyi qəzet Azərbaycan mediasında tənqidi səslərdəndir.
And I believe that Adam violence cases, notably violence cases against journalists.
Başqa zorakı hallar, jurnalistlərə qarşı zorakılıqlar bu cür operativliklə araşdırılmıyor, baxmayaraq ki, bu halda az xəsarətdən danışılır. Məsələn, jurnalist Üzeyir Cəfərova qarşı zorakılıq edildi. O döyəni tapmışdı da, ancaq bu iş araşdırılmadı.
Even the perpetrators have been named and nevertheless nothing happened.
Buna görə də Haraşdi əmindir ki, hazırda Azərbaycanda müstəqil jurnalistlərə qarşı diskriminativ təzyiqlər dalğası var. Bəs ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında deyildiyi kimi, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı yeni təmayülün başlandığını demək olarmı? Cənab Haraşdi deyir, təəssüf ki, belədir. Çünki jurnalistlərə qarşı təkcə peşə fəaliyyətləri ilə bağlı deyil, inzibati iddiada qaldırılır və nəticədə müstəqil səslər boğulur.
I believe that when it comes to taxes or when it comes to minor injuries.
Məncə vergidən yayılma, az xəsarətdən söhbət gedirsə, onda hamıya qarşı eyni tədbir görülməlidir. İkili standart olmamalıdır. Əks halda ağla, bu işlərdə ayrı seçkilik olması fikri gəlir.
Some discriminatory aspects of these cases.
Bəsatətin media azadlığı üzrə nümayəndəsi həbsdə olan jurnalistlərin buraxılması üçün hansısa təsir vasitələrindən istifadə edə bilərmi? Mikloş Haraşdi deyir ki, o, media məsələləri üzrə müvəkkildir. Onun ofisi hüquqi sanksiyalar tətbiq edə bilməz. Onda ümid qalır ictimai fikrə, jurnalistlərə, beynəlxalq qurumlara, diplomatik səviyyədə beynəlxalq ictimai fikrə. Haraşdi əmindir ki, hakimiyyət nəhayət ki, bütün bunları eşidəcək.
Because
Çünki jurnalistlərə qarşı bu repressiya onların bütün öhdəliklərinə ziddir. Ümidvaram ki, ictimai fikir, jurnalistlər daxili məktublaşma vasitəsilə biz hökumətə xatırladacaq ki, söhbət onların öhdəliklərindən gedir.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi inanır ki, Azərbaycan hökuməti media azadlığı sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıqda maraqlı olacaq.
Bu, ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Haraşdi ilə müsahibə idi və burada deyilənlər beynəlxalq aləmin kəskin reaksiyalarından yalnız növbətçisidir.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Jurnalist Qənimət Zahidin həbsinə Amerika indiyə kimi Azərbaycanla bağlı verdiyi ən kəskin bəyanatını verdi. Avropa Şurasından tutmuş beynəlxalq jurnalist təşkilatlarına qədər hamı öz narazılığını bildirdi. Azərbaycanda demokratik qüvvələr həmişə deyirlər ki, beynəlxalq dəstək olmasa Azərbaycanda bir iş görmək mümkün deyil. Bəs indiki kimi dəstək olanda nə eləyirlər? Ola bilər, Qənimət Zahidin həbsi belə güclü beynəlxalq reaksiya fonunda Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin zəifliyini üzə çıxartdı. Beynəlxalq aləm jurnalisti buraxmağı tələb edir, daxildə isə az qala hamı Daxili İşlər Nazirliyi ilə Qənimət Zahid arasında vasitəçilik eləməyə çalışır. Deputat Pənah Hüseyn həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsinə imza yığırdı, buna cəmi 14 deputat imza atdı. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti öz problemlərini özü niyə həll eləyə bilmir, hətta beynəlxalq dəstək olanda da? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə cəmiyyətin təpkisi yetərli deyil. Bunu Fariq İqtisadi Siyasi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə deyir. Hikmət Hazzadənin sözlərinə görə aparıcı qərb ölkələri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar bu həbsdən dərhal sonra reaksiya verib onu pisləsələr də Azərbaycan cəmiyyətinin böyük bir kəsimi seyirci mövqe tutdu. O bunu bütünlükdə cəmiyyətin artıq susturulması ilə izah edir.
İctimai fikir var, nəsə kuxunada oturub nəsə fikir eləyir cəmaat. Amma daha konkret hansısa addımlar atmaq, öz etirazını biruzə vermək, ifadə eləmək, artıq taqət yoxdur, güc yoxdur belə. Çox pis vəziyyətdir bu. Bu ölkəyə böyük zərbədir. Onsuz da bizim cəmiyyət yuxuya getməyə meyillidir. Üstündən bir belə qapaz da qoydular, sonra balınç da qoydular, tamamilə yatdı, yuxuladı, getdi.
Uzun müddət cəmiyyətdə belə bir fikir dolaşırdı ki, Qərbin Azərbaycanda gedən demokratik proseslərə reaksiyası adekvat deyil. Hətta bəzi qənaətlərə görə Qərb Azərbaycanda demokratiyanın neft və təhlükəsizlik maraqlarına qurban verir. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, cəmiyyətdə belə fikirlərin yaranması daxildə mübarizəni ikinci plana keçirib, ancaq xaricə ümid bəsləməkdən rəli gəlirdi. Onun sözlərinə görə Azərbaycan cəmiyyətinin susturulmasının kompleks səbəbləri var. İlxan Şahinoğlunun fikrincə, hər şeydən əvvəl ölkənin regional əhəmiyyətindən və neft pullarından arxayınlaşan hakimiyyət artıq beynəlxalq təpkiləri nəzərə almır. Üstəlik, həm müxalifət partiyaları, həm də qeyri-hökumət təşkilatları gücdən salınıb.
Yerdə qalır bir neçə müxalifət qəzeti, ancaq onların da ictimaiyyətə təsir etmək imkanı yoxdur. Yəni, televiziyaların daha böyük imkanları var və onlar hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Amma bununla belə görsəniz ki, hətta 5.000, 6.000, 8.000 tirajla çıxan müxalifət qəzetləri belə hakimiyyət üçün görünür, bir müəyyən narahatlıq yaranır və hakimiyyət apanetliyi ortadan qaldırmaq istəyir.
Ancaq hakim düşərgədə baş verən prosesləri fərqli prizmadan dəyərləndirirlər. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, Qənimət Zahidin həbsinin ciddi etirazlarla qarşılanmaması onun nəinki oxucuların, hətta arxalandığı siyasi qüvvənin müdafiə etməməsinin göstəricisidir.
Görünür, müəyyən ziddiyyətlər var. Ona görə də bunlar da onu müdafiə eləmirlər, qalmırlar. Mən ayrı cür buna deməli, qiymət verə bilmirəm, mən çətinlik çəkirəm. Bəlkə də onlar görürlər ki, hiss eləyirlər ki, elə həqiqətən taqsızkar Qənimət Zahidovdur və ona görə də onun müdafiəsinə qalmırlar.
Ancaq Hikmət Hazzadə düşünür ki, cəmiyyətin böyük bir kəsimi tək Qənimət Zahidin həbsinə bicana deyil. Onun fikrincə, əslində cəmiyyət öz problemlərinə bicana yanaşmağa başlayıb. Bu isə bütünlükdə ölkə üçün təhlükə yaradır.
Cəmiyyət yatanda ümumən o ölkə qarşısında olan məsələləri, təhlükələri görmür ya görür, reaksiya vermir, Qənimət Zahidi tutanda susurlar. Sabah Qarabağ məsələsi olanda yenə də susacaqlar. Necə ki, Sovet dövründə oldu.
Hikmət Azadə deyir ki, əslində bu tək müstəqil şəxsləri yox, hakimiyyətin özünü də narahat etməlidir. Çünki onda ölkənin üzləşdiyi təhlükələrin məsuliyyəti xalqın yox, yalnız hakimiyyətin üzərində qalır.
Babək Bəkir, indi isə Azərbaycanın qışa hazırlığına keçək. Prezident yanında müşavirədə hamı dedi ki, qazla bağlı problem olmayacaq. Ancaq həqiqətdə necədir?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə Bakı yaxınlığındakı Zabratda olub. Oradan dinləyicilərimiz yazırdılar ki, burada qaz demək olar ki, yoxdur.
Qaz biz tərəfdə azdır, çox azdır. İndi heç o batareyanı yandırsan heç olmaz. Qaz azdır, çox azdır. Dayla, qoy sizi qalsında xörək.
Bilmirəm, qaz yoxdur. Dünən elə məsələn, qaz pulu yığan gəlib deyirəm ki, nəyə görə pul ödəməliyəm? Deyirəm ki, gəl bax gör, hətta kibrit də yanmır.
Bu sözləri danışan Zabrat sakinləridir. Bakının mərkəzindən 20 dəqiqəli məsafədə yerləşən bu qəsəbədə sakinlərin əsas şikayəti isə elə qazdandır. Qaz isə bir yağ ləpbəy olub çəkilib göyə. Sakinlər danışır ki, bir 10 il bundan öncəyə qədər qəsəbədə qaz problemi yox idi. Qaz gəlirdi, heç düşünmürdülər ki, bir neçə ildən sonra qazsızlıq onları qaz plitlərdə oduna möhtac qoyacaq. İndi isə reallıqla barışmalı olan qəsəbə sakinlərinin yeganə gümanı qalıb hökumətə ki, onları bu qazsızlıqdan çıxarıb vəziyyətə əncam çəksin. Özü də axı indi üzü qışa gedir.
Problem deyirdilər, olmayacaq da. İndi hələ qış qaz bıraxmayıblar. Tok peçindən istifadə edirdi. Qaz balını qoyuruq, nöyt maşın qazı çıxıb indi, ondan qoyuruq.
Yayda biraz vardı, indi tamamilə yoxdur, hətta yanmırdı. Mən balon qazından, propan və plitkadan istifadə edirəm. Amma yenə də soyuqdur, evi heç nəyli qızdıra bilmirəm.
Zabrat
sakinlərinin bəziləri isə bildirdi ki, son iki gündür ki, evlərinə az da olsa qaz verməyə başlayıblar. Qazın közərdiyini desələr də sakinlər sevinirdi ki, ən azından bu qazla səhərdən axşamacan bir xörək də olsa onu bişirə biləcəklər. Zabratlılardan elələr də tapıldı ki, qazın iki gündür verilməsini prezidentin energetika sektorundakı rəsmilərlə dünən verdiyi müşaviriyə bağladı. Qazın verilməsini gözdən pərdə asmaq kimi dəyərləndirdi. Noyabrın 14-dəki müşavirədə isə Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlixan Məlikov bildirdi ki, hazırda mövcud abonentlərin 75% qazla təmin olunub. Əhalinin 96%-nin evində sayğaclar quraşdırılıb. Prezident İlham Əliyev isə abonentlərin 75%-nin qazla təmin olunmasını hətta digər qaz hasil və ixrac edən ölkələrlə müqayisə elədi. Bildirdi ki, xaricdə bu göstərici 50-dir, amma Azərbaycanda 75. Amma prezident yenə də dedi ki, qaz təminatı sahəsində problemlər qalmaqdadır. Birinci növbədə Bakı qəsəbələrində qaz lazımi səviyyədə deyil.
Bakı ətrafı qəsəbələrə qazın verilməsini təmin etməliyik və bu ilin sonuna qədər əsas işlər görülməlidir və gələn il tam Bakı ətrafı kəndlərinə qaz verilməlidir. Biz ucqar rayonlara qaz xətlərini çəkirik, amma burada Bakının ətrafında bəzi hallarda qaz verə bilmir. Bu dözülməz bir haldır.
İqtisadçı ekspert İlham Şaban isə deyir ki, ölkədə qaz probleminin olması ona görə deyil ki, Azərbaycanın qazı yoxdur. Sadəcə ekspertin fikrincə əsas problem məhz idarə etmədədir.
Bugün reallıqda Azərbaycanda insanların, abonentlərin enerji daşıyıcıları ilə təminatında həm neft məhsullarına problem var. Bu problem qaz təsərrüfatının idarə edilməsinin, idarə etmə səviyyəsinin və əmsalının aşağı olmasından əlaqədərdir.
Qazın hər yerə verilmədiyinə, yaxud da verilən qazın hamını qani etmədiyinə baxmayaraq, qaz haqqından yığım yüksək səviyyədədir. Elə Zabrat sakinləri də dedi ki, qazları olmasa da qaz pulunu yığmaq üçün həmişə gəlirlər. Qazın gəlməsindən asılı olmayaraq isə hər bir ailə ayda orta hesabla 3-5 manat pul ödəməli olur.
Zabratdan Sevinç Hüseynzadə. Sumqayıtda isə başqa problem var. Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsinin yaxınlığında zon adlanan bir yer var. Müxbirimiz ora getdi, nələri gördü.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qeyri-hökumət təşkilatının apardığı monitoringin nəticələrinə görə zon adlanan yerdə zərərli kimyəvi maddələrin təsiri elədir ki, burada yaşayan heyvanlar az inkişaf edir, eybəcər olur. Ən böyük problem isə odur ki, belə yerdə insanlar yaşayır, onların uşaqları var. Kəbiran Dilavərli Sumqayıtda olub.
Bugün yaxşı yağmamışdım. Ancaq bu yolda palçıq dizə çıxırdı. Uzun palçıqlı yolla 15 dəqiqə gedəndən sonra sol tərəfdə dəmir daxmalar görürsən. Bura kimyəvi maddələr istehsal edən sexlərin ərazisidir. Sumqayıtdakı taksi sürücüləri isə bura zona deyirlər. Qarşıma çıxan yeniyetmədən bu zonanın necə adlandırıldığını soruşuram.
Bura nə adlanır belə?
Gecə qondu. Naxal sırada, yəni naxal girənlər.
Ara sıra daxmaların qapılarından adamlar boylanıb sonra yenə qapını örtürlər. Dəmir qapılardan birini döyürəm. Qapıya bir qadın çıxır. Tahir adlı bu qadın məni 6-7 kvadrat metrli yerinə dəvət eləyir. O danışır ki, buranın əksər sakinləri kimi xlor satmaqla dolanır. Deyir ki, burada yaşayandan səhhətində dəyişikliklər hiss eləyir.
Heç valla əziyyətinə dəymir o. İndi də marşrutlar qalxıb, məcburiyyət qarşısında uşağı dolandırmaq üçün, çörək pulu üçün, ev olmaq üçün. Buranın evləri özünüz görürsünüz də necədir, nə gündədir. Bütün nəmişlik, nə halda, xəstəlik.
Tahirənin evindən çıxandan sonra başqa adamlarla da söhbət eləyirəm. Kim danışdısa havanın ağırlığından, sağlamlıqlarından şikayətləndi.
Səhər belə ki, duranda nəfəs ala bilsən, amma günorta zavoddan zəhəri qoymurdu. Xinkamnat, polimer, nəfəs almaq çətinləşir.
Canımız heç nədir, əl vermir adama. Uşaq da nəm, balaca vaxt çox malcə edirsən, nəm birincisində keçib gedir də, kimyəvi maddədir. Sən gedib şəmək kimə deyib, hə, xlorun ziyanı var uşaq.
Nəfəsimizi körüyür, adam nəfəsini kəsir də, iyi boğur adamı.
Mən bura gələn böyrəklərim düşüb xəstə. Rütubət, nəmişdi, iyi qox.
Cəmaat danışır ki, onsuz da imkansızlıqdan buradan başqa yerə gedə bilməyəcəklər. Ən yaxşısı havanı çirkləndirən sexlərin getməsi olardı. Yerli ekoloqlardan olan Arif İslamzadə Ekoloji Rehabilitasiya adlı mərkəzinin rəhbəridir. Onun rəhbərliyi elədiyi təşkilat mütəmadi olaraq Sumqayıtın ekoloji durumu ilə bağlı monitorinqlər keçirir. Arif İslamzadə də danışır ki, Sumqayıtda ekoloji cəhətdən ən pis yer məsələ zona deyilən bu ərazidir.
Zonada yaşayan uşaqların demək olar 50%-dən çoxun dişləri çox bərbad vəziyyətdədir. Uşaq gec çatır söz ona. Uşaq tez yorulur. Gözləri zəifdir çoxunda. Məcəllə o canlılar nələr keçir. Biz görmüşük. Sənalı bağımız bir ayağı yoxdur. İlbeyil heyvanların həzminin balacalaşması. Bu hamısı kimyəvi maddələrin onların genetikasına, təsirinin nəticələridir. Əgər bu heyvanda özünü göstərirsə, təbii aldı ki, bu insanda da özünün əksi olacaq.
Sumqayıtdakı ekoloji vəziyyətin ağırlığı kimyəvi maddələr istehsal edən zavodların havanın çirkləndirilməsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də şikayətlər gəlib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova deyir ki, bu şikayətlərlə bağlı onların mütəxəssisləri Askomprozit müəssisəsində araşdırma aparıblar. Məlum olub ki, şikayətlər düzmüş.
Atmosferdə dəyişiklik baş verməsi, müşahidə olunmuş və zərərli maddələrin əsasən azər alüminium oksigenin fəaliyyəti nəticəsində atmosfer havasına atılması müəyyən edilmişdir. Kompleks araşdırmalar zamanı müəssisə tərəfində müvafiq qaz toz tutucu qurğular quraşdırılmadığında atmosfer havasına zərərli maddələrin normadan artıq atılması və təhlükəli tullantıların müəssisənin ərazisində qalaqlanaraq yığılması faktı aşkar edilmişdir.
İradə İbrahimova deyir ki, artıq müəssisə cəzalanıb və təbii ata vurduğu ziyana görə nazirlik iddia da qaldırıb. Yaxın günlərdə isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri Azərkimya da daxil olmaqla Sumqayıtın başqa ərazilərində də bu cür yoxlamalar aparacaqlar. Zona adlanan ərazinin sakinləri ümid eləyirlər ki, mütəxəssislərin yolu bir gün onların da gecə qonusundan düşəcək.
Sumqayıtdan Kəbiran Dilavərli. Azərbaycanda bir çətinlik də ondadır ki, bir problem olanda cavabdehi tapmaq olmur.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Əgər yağış yağanda su evə dolursa, bunu kimə demək lazımdır? Əgər kanalizasiya suyu həyətdən evə axırsa, bunu kim düzəltməlidir? Qaynar xətt rubrikamıza zəng eləyən dinləyicimiz bu problemi həll eləməyə cavabdeh orqan tapa bilməyib. Dinləyici zənginə Arifə Kazımova cavab verir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Təsəvvür eləyin ki, yağış yağanda su həyətə yığılır, oradan da evinizə dolur. Həm də tək yağış suyu yox, yayın cırhacırında kanalizasiya suyu da evinizin içinə axa bilər. Təsəvvür eləmək çətindirsə, Sabunçu rayonu, Bəhruz Kəngərli küçəsi 29-a gedin. Qaynar xəttə zəng eləyən Yaqut Bağırova bu ünvanda yaşayır.
Yayın günündə yayda 40 dərəcə istidə bizim həyətdə kanalizasiya suyu durur. Kanalizasiya xətti tamamilə yararsız. Onu bizə deyirlər ki, balaxan neft ora quyu var deyir. O dolub ona görə vurur sizin həyət. Keçən yanvar ayında Fövqəladə Hallar Nazirliyindən mənə maşın verib. Həyətin o suyun çirkabını da çəkib ki, evə dolurdu o şey. İndi də hər dəqiqə, hər saniyə yağış bərk yağsa, biraz artıq yağsa, hər gün dolur su. Bir dəqiqə kanalizasiya suyu həyətdədir. Bak, gəlin görün. İndi də bir dəqiqə ha. Yağış yağsa, hesab edək ki, 2 saat davamlı yağış yağsa evə dolacaq.
Yaqut Bağırova deyir ki, müraciət etmədikləri yer qalmayıb. Dövlət qurumları onların şikayətlərini bir-birlərinə ötürürlər. Azərsu göndərir Baş Kanalizasiya İdarəsinə. Bu idarə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. İcra Hakimiyyəti Mənzil İstismar İdarəsinə, sonuncu bələdiyyəyə 2 ildir bu problem həllini tapmış.
Mən insanam, mən Azərbaycan vətəndaşıyam, mən köçməlidirəm. Özüm də imkansız, ailə başçısını itirmiş bir qadın. Mənim evimə su dolsa, mən hara gedirəm? Gedirəm, deyir ki, gediniz vəsaitiniz hesabına düzəldin. Ay, baş odunum, mənim vəsaitim var, mən çörək almağa pıldanmıram. 25 şirvan mənim pensiyallam, mən ondan kanalizasiya sistemi düzəldə bilərəm. Hə?
Biz də Yaqut Bağırovanın sadaladığı qurumlara müraciət etdik. Sabunçu İcra Hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, onlara həmin ünvandan yazılı müraciət gəlməyib. Şifahi olubsa da müvafiq idarəyə yönəldiblər. Baş Kanalizasiya İdarəsindən dedilər ki, bu idarənin öz xidmət zonaları var, Bakı ətrafı qəsəbələrin çoxu onların balansında deyil. Nəhayət gəlib çıxdıq Sabunçu rayon Kanalizasiya İdarəsinə. İdarədən Rəhim Kərimovun sözlərinə görə, Bəhruz Kəngərli 29-da həyətə ona görə su dolur ki, məhəllə çökəkdə yerləşir. Ancaq dediyinə görə artıq həmin ərazidə təmir başlayıb.
Bu saatı orada, onların kanalizasiyasının qabağında, kanalda bu saatı aparıblar, mini truba töküblər, orada işləyirlər.
Bugündən başlayıb, çünki o dünən də zəng
edir. Dünənləri aparıb turbanı töküblər. Ümumiyyətlə, əsas məsələ odur ki, onu yəyə duran lazım idi. Biz də yəyə duranı axtardıq, tapdıq, özü pastoron adamdır. Tapdıq, aparmışıq, mini turbaları töküblər, orada kanalları indi düzəldəcəklər.
Bir siz həmin dinləyici deyir ki, o turbalar əvvəldə tökülüb bir müddət əvvəl, amma iş
getməyib. O turbaları qabaqda çəkirdilər oranı zadının, tenderindən iş görürdülər. Bizə aid deyildi o. Onu da iş yarımçıq qaldı deyə götürdülər, çıxdılar, getdilər. Amma indi onun qabağındır, hansı ki o iş gözlə gedir, fabrikdən gedir, aşağı kanala gedir. O qabağa əsas iş gördürmək lazımdır. Biz də ona adam tapmışıq, turbaları da aparıb töküblər dünənləri. Yəqin ki, böyük səhər başlayacaqlar işi görməyə.
Sabunçu Kanalizasiya İdarəsindən Rəhim Kərimov belə deyir. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Beynəlxalq aləmə Rusiyaya keçək. Dekabrın ikisində Rusiyada parlament seçkiləridir. Son sorğular nəyə göstərir?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bir müşahidəçi deyir ki, Rusiyada seçkilər hesabı əvvəlcədən bilinən futbol oyununa oxşuyur, hakim də tərəfkeşdir. Seçkidə iştirak etmək istəyənlərin 40% deyir ki, gedib səs verəcək. Ona görə ki, iştirakı öz vətəndaş borcu hesab edir. Ancaq ona görə yox ki, onun səsi nə isə dəyişəcək. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Rəy sorğularının nəticələrinə görə Rusiya gənclərinin 3-də 2 hissəsi dövlət dumasına seçkilərin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inanmır. Onların cəmi 5-də 1 hissəsi isə güman edir ki, seçki nəticələri elektoratın həqiqi seçimini əks etdirəcək. Respondentlərin təxminən yarısı əmindir ki, Dumada yer qazanacaq partiyaların siyasını əslində Prezident Vladimir Putinlə onun Kreml administrasiyası müəyyənləşdirir. Sankt-Peterburq Avropa Universitetinin politoloqu Vladimir Gelmanın rəyinə görə nə elita nə də sıravi sakinlər seçkinin ədalətli keçiriləcəyini düşünmür. İndiki vəziyyəti nəticəsi qabaqcadan məlum olan futbol maçı ilə müqayisə etmək olar. Komandaların birinin qələbəsi qabaqcadan məlumdur və hakim də büsbütün onun tərəfini tutur. Belə vəziyyətdə azarkeşlər boya başqa komanda arasında fərq qoymur və oyunun gedişinə maraq göstərmirlər. Bütün rəy sorğularına görə Kremlin xüsusilə himayə etdiyi Vahid Rusiya partiyası seçkidə bütün rəqiblərini bir xeyli qabaqlayacaq. Azadlıq radiosu üçün rəy sorğusunu keçirən Moskvadakı Levada Analitik Mərkəzinin direktoru Lev Qutkov deyir ki, cəmaat Vahid Rusiyanın parlaq qələbəsi naminə seçkidə kütləvi saxtakarlıq olacağına əmindir. Adamlar keçmişin təcrübəsi əsasında hesab edirlər ki, seçkidə pozuntular, saxtakarlıq və seçkilərə təzyiqlər mümkündür. Bütün araşdırmalara görə adamların idealda doğru bildikləri ilə reallıqda gördükləri arasında yerlə göy qədər fərq var. Qəribə səslənsə də belə bədbinliyə baxmayaraq, seçicilərin əksəriyyəti seçkidən sonra həyatlarında yaxşıya doğru dəyişiklik baş verəcəyinə inanır. Rus Elmlər Akademiyası Sosiologiya İnstitutunun eksperti Mariya Marskeviç bu ziddiyyəti belə izah edir. Sabah həyatın bugünkünə yaxşı olacağına inan son 7 il ərzində bir xeyli artıb. Əhalinin az qala yarısı müxtəlif variantlarla inanır ki, sabah həyat bugünkünə nisbətən yaxşılaşacaq. Seçkidən sonrakı dövr isə elə həmin gələcəyə aiddir. Ekspert bildirir ki, belə nikbindik ümumirəyə görə ölkədə sabitliyin təminatçısı olan Vladimir Putinin şəxsiyyətinə inamla bağlıdır. Marskeviç qeyd edib ki, gələn il Putinin prezidentlik müddəti başa çatır, onun üçüncü dəfə prezident seçilməyinə konstitusiyayla icazə verilmir. Amma əhali yenə də əmindir ki, buya başqa yolla Putin mütləq hakimiyyətdə qalacaq. Levada mərkəzinin direktoru Lev Qutkovun rəyinə görə isə Rusiya avtoritar üsul idarəyə doğru hərəkət edir. Avtoritar üsul idarə şəraitində xalq getdikcə daha çox ümidlərini böyük milli rəhbərin siması ilə bağlayır. Bu çox təhlükəli təmayüldür. Bütün siyasi partiyalara etimad tükənib, Vahid Rusiya isə prezidentlə sıx əlaqələrinə görə ölkədə yeganə nüfuzlu partiya sayılır. Biz tək partiyalı sistemə doğru gedirik. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, xalqın gələcəyin ikbin ümidləri həmçinin Rusiyanın zəngin neft ehtiyatları ilə bağlıdır. Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Leonid Kesselman bunu belə şərh edib. Onlar ümid edirlər ki, bugün Rusiyanın bəhrələndiyi bol neft axını davam edər və onun damcılarından xalq da xeyir görər. Ümid edirlər ki, neftdən mənfəət alan şəxslərin səxavətindən onlar da azacıq bəhrələnə bilər. Məncə, real vəziyyəti belə izah etmək olar. Doğrudan da seçkidən nə gözləyirsiniz sualına respondentlərin yarısından çoxu həyat standartlarının yaxşılaşması, 5-də 2 hissəsi maaş və pensiyaların artması və cəmi 5% demokratiyanın inkişafı deyərək cavab veriblər. Eyni zamanda isə demokratik prosesi əsasən sinik olan münasibətlərinə baxmayaraq, demokratik seçkinin Rusiya üçün vacib olduğunu, respondentlərin 3-də 2 hissəsindən çoxu zəruri olduğunu isə onda biri etiraf edib.
Rövşən Rahiboğlu. Kontekst proqramımızın sonunda yenidən Azərbaycana qayıdaq. Neçə gündür ki, parlamentdə gələn ilin büdcəsi müzakirə olunur. Bu müzakirələr nəyə göstərir? Müzakirə vaxtı büdcəni ilə tərifləməklə büdcə yaxşılaşırmı, ya günlərlə belə müzakirə etməklə? Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Əslində, əsas məsələ büdcənin neçə gün müzakirə edilməsi deyil, onun necə müzakirə edilməsi və şəffaflığıdır. Çünki büdcənin şəffaflığı özünü təkcə gəlirlərin və xərclərin aşkar ifadə edilməsində deyil, həm də müzakirələrin demokratik şəkildə aparılmasında təzahür etdirir. Prinsipcə, Milli Məclisdə alternativ fikrə malik olan şəxslər var. Amma onlar parlamentdə azlıq təşkil edir və qərarların qəbul edilməsinə təsir göstərə bilmirlər. Çünki 125 nəfər üzv olan Milli Məclisdə təxminən 10-a yaxın müxalifət deputatı var. Belə bir halda büdcə layihəsinin ciddi təftişdən keçdiyini iddia etmək çətindir. Bu mənzərə təkcə büdcə üçün xarakterik deyil. Parlamentin hökumətin fəaliyyətinə nəzarəti demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Elə bu səbəbdən hökumətin parlamentlə təmasları formal xarakter daşıyır. Hazırda büdcənin soyuqqanlı müzakirəsi yox, onun daha çox vəsf edilməsi, təriflənməsi müşahidə olunur. İcmal büdcənin əvvəlki illərlə müqayisədə təxminən 10 dəfə artması bildirilir. Belə bir fenomenin dünyada analoqunun olmaması qeyd edilir. Amma müqayisə üçün uzağa getmək lazım deyil. Mikhail Saakashvilinin hakimiyyəti dövründə büdcə 6 dəfə artıb. Nəzərə alsaq ki, Gürcüstanda, Azərbaycanda olduğu kimi neft gəlirləri yoxdur, onda bu paktın iqtisadi məzmunu özünü daha qabarıq büruzə verər. 2008-ci il üçün nəzərdə tutulan büdcə də sosial yönümlü adlandırılır. Amma burada bir detal var. Büdcə artdıqca qiymətlər də artır. Əksər hallarda qiymət artımı maaşların və təqaüdlərin artımını müqayisə olunmaz dərəcədə üstələyir. Çox maraqlıdır ki, müstəqil iqtisadçılar neft gəlirlərinin artması ilə qiymətlərin də artacağını çoxdan proqnozlaşdırmışdılar. Onlar bunu ölkə iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri ilə izah edirdilər. Parlamentdəki müzakirələrdən məlum olur ki, bu problem hökumət üzvlərini və deputatları da düşündürür. Səbəblə bağlı fikir ayrılığı yoxdur. Qiymətlərin artımını hamı ölkədəki iqtisadçılıqla bağlayır. Amma məsələ müzakirələrlə məhdudlaşır, hələ ki konkret proqram və ya konsepsiya yoxdur. Burada bir vaxt korrupsiya ilə bağlı aparılan müzakirələr yada düşür. Bu müzakirələr korrupsiyanı azaltmadı. Ola bilsin, iqtisadçılıq problemini də eyni aqibət gözləyir. Bəlkə də son nəticədə hamı buna alışacaq.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.